dogovora, iako kraljevska vlast, poglavito od Milutina, sve snažnije stupa protiv vlasteoske težnje za partikularnim uticajem, ne samo postojao, nego se šta više, u Dušanovo doba, skoro kao zakonodavno telo pojavljuje. Sabore ili narodne skupštine nalazimo već za Nemanjina vremena. Na takom je saboru, Nemanjinim nastojavanjem, rešeno da se Bogumili progone, na takom se saboru Nemanja odrekao svojega prestola. No i opet je za to izvan svake sumnje da sabor beše tada samo veće na to pozvano da sasluša volju vladaočevu i da je pristajanjem na nju, tako reći u ime naroda osvešta. Taki sabori i u takom pravcu samo su uskorili rastenje vladaočeve vlasti na uštrb uticaja što su ga imali pojedini silniji velikaši. Već su i za Nemanjina vremena na taj sabor dolazili, osim svetske velike i male vlastele, vojvoda i ratnika i crkveni velikodostojnici. U ono doba možda još nisu imali odsudna uticaja u takim skupštinama, no poznije, pošto je moć klira porasla, duhovni su članovi sve važniju ulogu igrali na tim saborima. Po onoj tesnoj svezi koja je između kraljevstva i crkve postojala, jedva možemo u to posumnjati da je crkva svoj uticaj najviše upotrebljavala u korist kraljevstva. I to je dalji uzrok što su baš najenergičniji vladaoci dopuštali da se ta ustanova slobodno razvije. Suviše nam je slabo poznat krug radnja ovih narodnih skupština, a da bismo o tome mogli opširnije govoriti. Međutim, se čini da su najvažniji državni poslovi bili predmet njihova većanja. Pitanja o ratu i miru ne jedan put su na takom saboru rešavana. Krunisanje kraljeva također se samo pred narodnim saborom svršivalo. Ovi sabori behu od velika uticaja i na verozakonske stvari. Kao što smo rekli, Nemanja je ustima Narodne skupštine iskazao gonjenje jeretika, mada je isprava bilo i takih koji se tome protiviše. Poznije je izbor vladika, a najposle i izbor patrijarha spadao u krug sabora koji se iz svetskih i crkvenih velikodostojnika sastojao. Neki spomenici kao da svedoče da su od vremena Stevana Dečanskog kraljevska darivanja manastirima, a možda i naimenovanja nekih viših činovnika, zahtevala potvrdu Narodne skupštine. Za Dušanove vlade još i to vidimo, gde se u Narodnoj skupštini veća o njegovom slavnom zakoniku i da se ovaj usvaja, a tim načinom, ne samo Dušanovi zakoni, nego i neke naredbe njegovih potonjih predaka, dobijaju zakonsku silu. Po tome se ne da poreći da značaj sabora u doba od Nemanje do Dušana odlučno raste i da Narodna skupština za prvih godina carstva izgleda već kao pravo zakonodavno telo. Pri svem tom je izvan svake sumnje da je pravo sazivanja sabora određivanje mesta gde će se sabor držati, a jamačno i izbor predmeta za većanje bilo isključivo pravo samoga vladaoca. I, mada su kraljevi u raznim prilikama sazivali sabore, to nisu činili što bi na to obvezani bili, već što je to prastari običaj zahtevao i što to beše u njihovu interesu. Međutim je po sve prirodno što su vladaoci ove narodne skupštine držali u svojoj prestonici. Ali su kraljevi u to doba često menjali svoje prestonice. Iz starinskog političnog stroja srpskog izviralo je ono ovlašćenje plemstva da učestvuje u kraljevskom veću, a poznije u narodnim skupštinama. Razvitkom župapijske sisteme objašnjava se što se isprava one, više manje nezavisne, oblasne starešine, kao savjetnici velikoga župana pojavljuju. I za Nemanjina vremena, pošto ovi omanji oblasni poglavari već izgubiše svoj